Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. E mungesë të kuorumit, Kuvendi i Kosovës nuk miraton 5 marrëveshje financiare ndërkombëtare. Në spitalet private në Kosovë do të bëhen vetëm teste serologjike për COVID-19. Mbi 12 milion të infektuar nga koronavirusi në botë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar që të ratifikoj disa marrëveshje ndërkombëtare financiare për shkak të mungesës së kuorumit. Të pesë marrëveshjet morën vetëm 75 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Por për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare është e nevojshme mbështetja 2/3 të deputetëve të kuvendit apo 80 vota. Kryetarja e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani tha se për të njëjtat marrëveshje do të votohet një ditë tjetër. Ajo madje përmendi edhe ndryshimet në rregulloren e punës së kuvendit, ku përmes votimit të një amandamenti do t'u lejohej që deputetët të votonin online. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, pesë marrëveshje ndërkombëtare janë në vlerë prej 253 milionë eurosh dhe do të ndihmonin Kosovën në përballimin e situatës shëndetësore dhe ekonomike të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Qeveria e Kosovës nuk e ka miratuar nismën ligjore të Kuvendit të Kosovës për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit. Zëvendëskryeministri i Kosovës Dritan Selmane i tha se qeveria vlerëson se çështjet të cilat synon të adresoj kjo nismë legjislative do të përfshihen në kuadër të një projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike pas pandemisë së COVID-19, i cili shumë shpejt do të finalizohet nga Ministria e Financave dhe pas miratimit në qeveri do të i dërgohet Kuvendit për shqyrtim. Nisma që Kosova të ketë një ligj për luftimin e pandemisë ka qenë kryetares së Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Ky projekt ligj për pandeminë është i bazuar në nenin 65.1 të Kushtetutës së Kosovës që u lejon deputetëve iniciimin e nismave legjislative. Sipas rregullorës së Kuvendit të Kosovës, qeveria e Kosovës kishte afatë deri në fund të kësaj jave të japë opinionin për nismën e Osmanit. Mbi 12 milion njerëz në botë janë të infektuar me koronavirusin e ri, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Rreth 1/4 atyre janë në Shtetet e Bashkuara. Në këtë vend rastet e reja po vazhdojnë të shënojnë rritje, kryesisht në shtetet perëndimore dhe jugore, Florida, Texas, Arizona dhe Kaliforni. Që nga zbulimi i rasteve të para në muajin dhjetor në Kinë, Shtetet e Bashkuara janë bërë vendi më i prekur nga pandemia me më shumë se 3 milion raste të diagnostifikuara dhe të paktën 132.256 vdekje, që është pak më pak se 1/4 e 548.000 vdekjeve në gjithë botën. Jashtë SBA-s, numri i rasteve po rritet në Brazil, i cili ka 1.7 milion të infektuar, dhe India me 744.000 raste të konfirmuara. Një draft rezolute Rusis për vazhdimin e ndihmës humanitare për Sirinë shkatruar nga lufta ka dështuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, that mërkurën ambasadori gjerman në OKB Christoph Heusgen. OKB-ja ka dërguar ndihmë në Siri që nga viti 2014 përmes vendkalimeve kufitare që nuk kontrollohen nga qeveria siriane. Rusia, mbështetësja kryesore e presidentit sirian Bashar al-Assad, ka kërkuar që ndihma të shpërndahen përmes vendkalimeve kufitare që kontrollohen nga qeveria siriane. Që nga shpërthimi i konfliktit në Siri në mars të viti 2011, disa vlerësime thonë se të paktën 500.000 njerëz janë vrarë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë nuk bëhet asnjë lloj testi për COVID-19 në institucionet private shëndetësore. Profesionistët shëndetësorë shohin të nevojshëm licencimin e testeve në këto institucione në mënyrë që të bëhet në sa më shumë të tilla. Kronike Arjana Kasapollit.
Institucionet private shëndetësore në Kosovë nuk do të kryejnë testime virologjike apo testimin me metodën PCR për koronavirus. Kjo metode testimit përcakton saktë se a ekziston virusi në trup dhe bazohet në analizën e mostrave të strishës në hund dhe aktualisht bëhet vetëm në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Njëra nga masat e reja të qeverisë së Kosovës për parandalimin e pandemisë COVID-19 është pikrisht licencimi institucioneve private shëndetësore për të kryer testimet për COVID-19, e që është në përputhje me ligjet në fuqi. Por, si pas Fajkutit, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, klinikat private do të mund të bënin vetëm teste serologjike. Testet serologjike janë ato teste në bazë të të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin dhe bëhet përmes mostrave të gjakut. Huti thot se rritja e shkallës së mbulueshmërisë së popullatës me testime për COVID-19 është objektiv strategjik i një drafti të plan veprimi të grupit punues i themeluar nga kjo ministri së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, e këtu parashihen edhe institucionet private shëndetësore.
Ndërsa si objektiva specifike të planit janë aplikimi i testeve virologjike, aplikimi testeve serologjike dhe në kuadër tyre mund të ishte edhe aplikimi i testeve rapide. Sa i përket aplikimit të testeve virologjike është paraparë që procesi i testimeve të decentralizohet dhe përveç Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, testet të këtilla të kryjnë edhe qendrat rajonale të shëndetit publik, laboratorët privat.
Valon Sopa u thejë që laboratorit privat analiza në Prishtini, tha Radios Evropa e Lirë, se janë të gatshëm të nisin të bëjnë teste serologjike, por ai thotë se ende nuk kanë marrë ndonjë lajm se mund të aplikojnë për licencim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Fatikisht këtë troshetë që kemë të gatshëm si reagjen, do më njëmë të gatshëm prej
Mikrobiologu Lul Raka tha se rritja e numrit të rasteve në javët e fundit ka shtuar kërkesat për testim për tej kapaciteteve ekzistuese në Institutin Kombëtar. Ai tha se nëse merren në konsiderat se për çdo rast pozitiv ka mesatarisht 36 persona të kontaktit dhe të gjithë ata dëshirojnë të testohen, i bie që në 100 raste të konfirmuara kërkesat ditore për testim të jenë afër 3600 teste në ditë. Andaj, si që thot ai, kjo ka shtyr Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik që varsisht si pas stokut, testimet të bëhen si pas radhës së prioriteteve, duke u fokusuar në personat simptomatik, grupet e rizikuara dhe punëtorët shëndetësor. Raka me gjithatë mendon se bërja testeve në institucione private shëndetësore do t'i ofronte mundësinë qytetarve që kërkojnë të dinë statusin e vetë shëndetësor me COVID-19 qoftë aktual me testimin PCR, apo të kaluar me teste serologjike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Infermierët shumëherë nuk lejon të flasin për media për të rëfyër punën që ata bëjnë 24 orë në klinikën infektive në Kosovë, aty ku po trajtohen të infektuarit me COVID-19. Mos lejmë infermierëve që të flasin për media ka bërë që edhe qytetarët mos kenë shumë informacion për atë se çfarë po ndodh në këtë klinikë. Autoritetet shëndetësore nuk japin ndonjë arsye se pse nuk lejohet infermierëve të flasin. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Infermierët të cilët punojnë në klinikën infektive në shumë raste. Nuk lejohen të tregojnë për punën e tyre që bëjnë për të kujdesur dhe shpëtuar jetë të personave të infektuar me COVID-19, kurse profesionistët shëndetësor mendojnë se infermierët janë të vetmit të cilët mund të tregojnë realitetin. Radio Evropa e Lirë ka bërë kërkesë tek organet kompetente për intervistim të ndonjë nga infermierët të cilët punojnë në klinikën infektive. Por që në dy raste, ndonë si infermierët me të cilët ka bisedua Radio Evropa e Lirë kanë qenë të gatshëm të deklaruan, ata nuk janë lejuar të flasin nga qendra klinike universitare e Kosovës. Edhe një infermierje tjetër nga Spitali Prizrenit i është dashur të anuloj intervistën pasi që ishte thënë se vetëm zëvëndësi mund të prononcohet. Pas marjes së këtyre përgjigjeve, Radio Evropa e Lirë ka tentuar përsëri të intervistoj një infermierje ku pas shumë përpjekjeve, është realizuar biseda me Marigona Haziri, infermierë në klinikën infektive. Qendra klinike universitare nuk i ka dhënë Radios Evropa e Lirë sharrime pse nuk po lejohen infermierët të flasin për media. Ndërkohë qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk kanë shumë informacione në asë se me çfarë po ballafaqohen infermierët dhe stafi shëndetësor në klinikën infektive në këtë kohë pandemie. Hana Mecina, qytetare nga Prishtina, thot të mos ketë informacione për punën e infermierëve apo stafi tjetër shëndetësor që bëhet brenda klinikës infektive.
Jo, nuk kom po shumë informata rreth kësaj çështje, as nuk kam dëgjuar shumë, nuk e di sakt çka ndodh. E di që tregon që kohëve të fundit sidomos janë shtu shumë rastet, po nuk e kom pa kurrë mbrenda që zhdukot.
Gjashtë mendon edhe Brikena Bulliçi, qytetare.
Dhe shkon mirë me ditë, që nëse nesër mbjerë mu virusi, ashtu me ditë çka kam më pritë sana që shkam u përballun çatën klinik me të sana.
Në një nga masat e qeverisë së Kosovës, të cilat kanë hyrë në fuqi më 6 korrekthues, ministria e shëndetësisë
institucionet përkatëse shëndetësore obligohen të ndërtojnë strategji adekuate mediale për informim të qytetarëve. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se së bashku me mediat do të ndërtohet një strategji mediatike për të informuar më drejt qytetarët. Naser Rustemi, kryetari i Odës së infermierëve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësor, tha për Radion Evropa e Lirë se janë të vetmit infermierët, ata të cilët mund të tregojnë realitetin.
Rëfim në asnjë moment nuk guxon mund dalu, hiç absolutisht.
Rëfimet e infermierëve brenda klinikës infektive, thot Rustemi, do të vëdihsonte popullatën që të dinë saktë që virusi ekziston dhe po merr jetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shtetet e Bashkuara janë publikuar detaje nga momentet e fundit të vdekjes afrikano-amerikanit George Floyd, ndërkohë drejtuesit e lartë të Departamentit të Mbrojtjes në SBA do dëshmojnë në Kongres me 9 korrik për përgjigjen e autoriteteve ndaj protestave pranë shtëpisë së bardhë gjatë trazirave të muajit të kaluar, të shkaktuara nga vrasja George Floyd derisa po arrestohej nga policia. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Në Shtetet e Bashkuara janë publikuar dokumente që tregojnë në detaje momentet e fundit të jetës së George Floyd, i cili vdiq pasi një police shtypi me gjunë në qafë për gati 9 minuta. Sipas transkripteve të gjykatës, policia amerikane e akuzuar për vrasjen e George Floyd i tha atij të ndaloj së foluri derisa vazhdimisht i shtypte qafën me gjunë. Thuaj i fëmijëve të mi që i dua, unë jam i vdekur, tha Floyd në momentet e fundit të jetës. Floyd u përgjërua për ndihmë ndërsa ishte i shtrirë në tokë sipas transkriptit të bërë publik të mërkurën si pjesë e një emocioni të paraqitur në gjykatën shtetërore të Minneapolis. Unë jam klaustrofobik, më dhem stomaku, qafa ime më dhem, gjithçka më dhem, kam nevojë për ujë ose diçka tjetër. Ju lutem, nuk mund të marr frymë oficer, ka thënë ai. Polici Derek Chevin u përgjigj, atëherë ndaloni së foluri, ndaloni të bërtisni, shpenzoni shumë oksigjen duke folur. Chavin, i cili është i bardhë, u arrestua me 29 maj, gati 4 ditë pas vdekjes Floyd. Ai ka thënë se nuk është fajtor për akuzat e vrasjes së shkallës së dytë. Tre ish oficerë të tjerë të policisë së Minneapolis janë akuzuar si bashkëfajtor në këtë rast. Dokumentet ofrojnë fotografinë më qartë të momenteve të fundit të Floyd. Vdekja e tij në maj ndezi trazira në pothuajse tërë botën. Incidenti ka nxjerrë në pa plagët e thella mbi pa barazinë racore në SBA. Për shumë njerëz, zemrimi ndaj vdekjes së Floyd reflektoi gjithashtu vitesh gënjimi për pabarazinë socioekonomike dhe diskriminimin. Pas publikimit të pamjeve nga vdekja e Floyd, shpërthyen protesta në shumë qytete të SBA-s. Forcat e policisë, qeverisë dhe bizneset premtuan reforma në trajtimin e pabarazisë racore. Me 26 qershor, dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi një projekt ligj për reformën në polici, por ai ka pak gjasa të bëhet ligj për shkak të ndarjeve të thella. Projekt ligje është emruar si pas George Floydit. Drejtuasit e lartë të Departamentit të Mbrojtjes në SBA do dëshmojnë në Kongres më 9 korrik për përgjigjen e autoriteteve ndaj protestave pranë shtëpisë së bardhë gjatë trazirave të muajit të kaluara të shkaktuara nga vrasja George Floyd. Sekretari i Mbrojtjes Mark Esper dhe General Mark Milley do të dëshmojnë në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve. Presidenti Amerikan Donald Trump kishte insistuar për një reagim më agresiv ndaj trazirave, përfshirë përdorimin e trupave të gardës kombëtare për të ndihmuar në shuarjen e trazirave në Washington. Drisa trazirat po vazhdonin, Esper dhe Milley u pan duke e shoqëruar presidentin i cili vizitoi një kishë përballë shtëpisë së bardhë. Ata më vonë shprehën keqardhje për veprimet e tyre dhe thanë se pjesëmarrja e tyre në fotografi ishte e papërshtatshme. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.